Ny vavahadin'andro ndray rehafana no arahany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ity talata 7 avrily 2024 sy 2 ity ny lohateny mbavaontsika. Andrasana ivoakan'io ny fanambarana ofisialy toy ilay fanapaha-kevitra omalina ny ekena ny amirenana ireo fandarana sy adivotra politika amina haino manjery maromaro eto Antananarivo. Mbola nisy sidina avy any velany tonga ihany tesy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato Omaly nitondra mpandeha 80 avy any Frantsa miteraka risa be amin'izao ny fisiny izy ity taorinny nanambarana fa mijanona ny sidina iray sampirenena. Fiara mpitatitrentana tsy ara-dalàna tsy latsaky ny 20 no tratra ny fobe fitsarana fiarakodia nandritra ny esika fanaramasona tao nijerenareo fiara mpitatitr'olona teo alohana vadika ho mpitatitra entana amin'izao. Any velany nantrangana fanafihana mitampiadiana tany asinana ny Burkina Faso Mali olona efatra ny sitapopoka misy teratany vahiny vokatra zany. Ary liva andrainy avy malalatra no teknisianina miaraka amintsika mbola Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao antoandro izao ka manatitra ny fiarabany zay tompoko lahy sy tompoko vavy. Andrasana ivoakan'io ny fanambarana ofisialy toy ilay fanapaha-kevitra omaly nanaiky ny amerina ireo fandarana sy adivotra politika amina haino manjery maromaro eto Antananarivo. Niembotra tamin'ny fanapaha-kevitra omaly ny fitondram-panjakana tamin'ny fampetoana ireo fandarana ireo ny herinandro teo noho ny voalaza fa mety hanao itohina ny filaminam-bahoaka amin'izao amehana ara-pahasalamana izao. Nisy omaly ny fionan'ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina sy ireo tompona andraikitra avy amin'ireo ireo haino manjery tsy miankina voankazoka ireo ka nampahafantarana azy ireo ny fanekena ny famerenana ny fandarana taoriany ny taratasy fangatahana antsoratra. Ny tena andrasana moa dia ny fivoahany ilay fanapahana vaovao iraisan'ny ministera dimy manafoana ny teo aloha ka ahafahan'ireo haino manjery manohy indray ny fandarana momba ny adhevitra politika. Raha nitsikaritra aloha nanomboka ny maraina teo dia efa namerina nanoho ny fandarana mivantana ry zareo eo anivony miara-manonja. Eo amin'izay resaka adivotra sy fanehokevitra ihany dia niteraka fizarazarana ihany ny fampiarana ny fibona tanteraka teto Analamanga ny faran'ny herinandro teo. Fizarazarakevitra zany io anisan'ireo ntsipaka tamin'ny fampiarana izany indrindra ny fanidina ny fiangonana ny antoko demokraty kristianna sy ny sendikan'ny kristianna eto Madagasikara. Ariva lay no naka izay vaovao zay.
Naisy ny demokraty kristianna nilaza fa anjara andraikitra feon'ny mpitondra ny mitandro ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy mitaky ny ampiarana ny andininy ao amin'ny lalam-panirenana mamaritra izany Andriamatoa raha Petera Desire filohan'ny antoko demokraty kristianna sy ny sendika kristianna eto Madagasikara. Manoloana ny fikatonany fiangonana teto amin'ny faritra Analamanga indray misy ihany ny fitsabahana andraikitra eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny mpitondra fiangonana tamin'ny nandraisana ireny fepetra ireny.
Raha nisy nanao an'io lalam-panirenana io ao anatin'izany ny mpitondra ankehitriny noho izany zahay zany dia mangataka aoka tsy ho ahilika any amin'ny vahoaka ny andraikitra amin'ny fitsaboana ny tsy salama fa andraikitry ny mpitondra fanjakana 100% tokolasy tokovavy a ny fitsaboana ny malagasy a arak'izay lalam-panorenana izay. Miteboka faharoa amin'ny maha-kristianina anay indray ty everinay fa mazava koa ny lalàna fanasarahana tanteraka ny rarahany fitondram-panjakana sy ny rarahany fitondrana fiangonana. Ny mpitondra fiangonana dia tsy tokony hitsabaka mihitsy ao anatin'ny rarahany fitondram-panjakana ary ny mpitondra fanjakana dia tsy tokony hitsabaka mihitsy ao anatin'ny rarahany mpitondra fiangonana.
Vaovao hafa mihitsy mbola nisidina avy any velany tonga ihany tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato Omaly sidin'ny kompania Air France izy io nitondra mpandeha 80 avy any Frantsa. Nambaran'ny ministry ny fitaterana moa fa efa nahazo alalana avy amin'ny fanjakana malagasy ny fahatongavany fiaramanidina io ny alohan'ny filankevitry ny ministra ny voakan'ny herinandro teo izay mandrara ny fisiny ny sidina avy any ivelany miditra eto Madagasikara. Voalaza ihany koa fa efa nahavita fitiliana PCR ireo mpandeha ireo ny alohany ny aingana tany Frantsa atokamonina amina hotely izy ireo amin'izao fahatongavana izao ka tsy mahazo mivoaka tao raha tsy mivaly ny fitiliana fa tsy mitondra ny COVID-19. Tsaivina fa anisan'ny antony andrarana ny fidiran'ny fiaramanidina avy any ivelany eto amintsika ny anakanana ilay variant COVID-19 avy any Brezila sy Inde izay efa misy any Frantsa mba tsy ho tonga eto amintsika. Miteraka resabe moa amin'izao ny fisinity sidina tonga omaly ity. Eo amin'ny fitaterana antanety kosa tsy latsaky ny 20 ireo fiara-pitatitr'entana voatery no sotomina tamin'izy ireo ny antotantaratasiny noho izy ireo tsy ara-dalàna anao io asa fitaterana-entana io. Vokatra azon'ny fobe fitsarana fiarakodia moa izany nandritra ny hetsika fanaramaso ireo fiara-pitatitr'entana tsy ara-dalàna teny amin'ny lalam-pirenena ny faran'ny herinandro teo. Mampatsiahatrany ny fobe fitsarana fiarakodia fa tsy maintsy manao fandraisana teknika vaovao ireo fiara-pitatitr'olona navadika ho mpitatitr'entana vao afaka manao izay asa izay. Nirina Rapotarivelo no miaraka amintsika amin'izay vaovao izay.
Misy lalana mifeny fafahan'ny fiara mitatitr'entana ary voakasika izany koa ireo fiara-pitatitr'olona navadiky ny tompony ho fiara fitanteran'entana. Maromaro moa ireo fiara-pitatitra manao izany ankehitriny rehefa nampiatoan'ny fanjakana ny asa fitateram-bahoaka miditra sy mivoaka ny faritra amin'izao amena ara-pahasalamana izao. Misy ary hetsika ataon'ny fohibe fitsarana fiarakodia eny amin'ny lalam-pirenena iaraha-miasa amin'ireo mpitandro filaminana izay natomboka ny faran'ny herinandro teo izany. Manazava izany lehibe ny sampanasa misana ny fanaraha-maso an-dalambe anivo ny fohibe fitsarana fiarakodia kapteny Rasandry Nirinjokony Honore.
Tonga dia izany mandindra izany ary mampafantatra an'ireo mpitandro filaminana mitehitehy an-dalana hoe ireto mitepetra tokony hotakiana raha misy fiara avy nanao taxi borosy na taxi be mpitatitra olona na vadika ho mpitatitra entana. Rehefa tsy manaraka andreo fepetra ireo izany dia averina tsy mahazo lalana satria misy fiovana maro isan-karazany izay takiny lalana. Tsy maintsy manao reception teknika vaovao ihany koa satria tsy mitovy ny fepetra takiana ho an'ny fiara-pitatitra olona teo aloha ny vadika ho mpitatitra entana. Ary nasiana fanamorana izany ny resaka carte grise. Tokony hanova carte grise rehefa miova izay no antony reception teknika. Nefa noho ny antony maro samihafa dia mahazo visite teknika ihany aloha raha avy nanao reception teknika na mbola tsy voaova ary ny carte grise fa amin'ny fotoana anaovana visite teknika manaraka dia tsy maintsy miova ny carte grise.
Izay ny fitateran'entana fa ho an'ny fitateran'olona kosa mafy ho an'ireo fiara mpitatitra vahoaka izany hoe ireny taxi be ireny ny atrehana sy ny fampiarana ireo fepetra noraisin'ny fanjakana amin'ny famerana ny fivezivezen'olona. Tsy mametraka olana amin'ny fanaovana fihiboana tanteraka isaky ny faran'ny herinandro tany Analamanga moa ny sasany amin'izy ireo satria fotoana mba ahafahana manao ny fikojakojana ny fiara sy akana aina ihany koa raha ny fanadiadiana nataony Oly Ranaivo.
Ny fiatrehana ny asa andavanandro no tena hita ho mafy noho ny fahafitsinin'ny olona mivezivezy toy ny fikatonany zotra nasionaly sy rejionaly hoy ireo mpitatitra anaovana fanadiadiana manampitrotraka izany ihany koa ny tsy fisian'ny mpianatra mianatra sy ny fihenan'ny mpiasa miasa. Tsy manova ny tory vita nefa izany fa misongadina kosa ny tsy fisian'ny olona ka tsy mahafeno ny vola aloha amin'ny tompon'ny fiarany mpitatitra. Ejekilan'izay milaza ho manaiky ny lamy mampitraka amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fanaovana ny fihiboana tanteraka isaky ny faran'ny herinandro izy ireo ary manoka ny fotoana ho an'ny tokantrano sy ny fikarakarana ny fiara. Fanadiadiana
tena mafimafy kely mihitsy, mafimafy kely satria tena mpianatra tsy mianatra ny olona le mivezivezy hoentiny taxi borosy tsy de misy a, ny mpiasa miena ny mpiasa hoentinay ny mpivarotra kokoa mitarana hoe tsisy tena de tsy de mandeha miakatra any Antananarivotsony de tsy de misy mifamezivezy zany de tena miena de miena mihitsy ny randomanay tena miena be moa zany fa tsy miena ke fa tena miena. Ho anay zao zany ohatrany raha ho anay manokana fa samy manana ny herivolana tsy de misy problema anao satria ny andavanandro efa navela foana ny asa fa arivo ihany de mahasa votsilahy zany ianao mba miezaka manao zay zavatra tokony ohatra hoe entretiennao ny tômôbila amin'ny asanao de entretiennao any an-tokantrano mety tsy de misy olo anao koa aloha fa ho an'ny sasany tsy fantatra samy manana ny heviny olona rehetrarehetra.
Zay ihany koa no idirantsika amin'ny vaovao any amin'ny faritra, vaovao mifandraika amin'izay ady amin'ny coronavirus izay ihany. Nitsidika tany ambositra ny ministry ny fitsarana Omaly. Tamin'izany no nitondrany fanampiana ny fitoeram-pibakiona iadiana amin'ny COVID-19 any amoron'ny toy ny arovava siorona 7 arivo, gel désinfectant 500 arivo isa, ary aron'akanjo fampiasan'ny mpitsabo 20. Nandefa ny vaovao ny aina Arinarivo Radio Marie Madagasikara any ambositra.
Tsy mitazapotsiny ny governemanta manoloana izao ady amin'ny COVID-19 izao raha ny nambarany ministry ny fitsarana taty ambosy, ary manatanteraka ny andraikitra iantsoroan'izy ireo ao anatin'ny firaisakiana tanteraka. No amafisiny ihany koa fa fotoana ny fifanomezan-tanana izao vanim-potoana lalovan'ny firenena izao, ny ministry ny fitsarana Andriamatoa Andriamahefarivo Johnny Risara.
Midina tia ny tena zany a, manentana an'ireto mpiara-miasa sady mpiraitanindrazana reto ny amin'izay tokony ho atao eo amin'ny fanentanana ny olona hatsapa fa tena ady io, ary tsy ady politika na ady inona fa tena ady amin'ny fiainana, satria fahavalo tsy fantatra fa mamony. Ka sao de varimbarina hoe tsy de tonga tiatra aminay zany, satria mbola vitsivitsy ny tratra ny fanantenana de ny tsy hitombony. Noho izany tsy maintsy mifampizarazara kely ny zavatra misy a, manentana zany manao serasera, ary rehefa aveo mitarika indrindrindrindra ho amin'ny firaisankina ny haino ihany koa, sao dia misy tatitra tokony hoentina any amin'ny ambaratonga mpahefana izay tsy tongany, tsy misy anatria hamahany olana fa mba hitondrany zany a, sao de mba azo dinia.
Ny aina Arinarivo Radio Marie Madagasikara ambositra ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Verina ty Antananarivo sika ny ena ho 500 isa isan-kerinandro amin'izao reo mivonona eny amin'ny toerana famonoanomby ampasika, raha natratra 800 zany talohan'ny nisy ilay aretina fièvre de la vallée du rift izay mpahazo ny biby fiompy amin'ny faritra maro manerana nosy moa amin'izao. Tsy mbola nahitana trangan'io aretina kosa ny ambony vonoana tamin'ireo toerana famonoanomby tao andrenivohitra ho ny mpitsabo biby panao reny fanaramaso ny aretina ireny tafaresaka tamin'ny oly Ranaivo.
Isana tonga ny fiainan'ny ombo vonoana eny anivon'ireny toeram-pamonoanomby ireny ny fisian'ny fepetra sy fahafahana mivezivezy, fa teo koa ny aretina FVR noho ny tsy fahafahan'ireo ombo voan'ny FVR mivoaka ny faritrany aviany dia avy any Orombe hiosy Arambalavao amin'izao fotoana izao. Ny mamasy ny ivotserana famonoanomby eto Antananarivo no marihan'ny tomponandraikitra nefa itsika ilazay fa tsy tokony hahafatin'ny olona ity aretina ity rehefa andrahoana masaka tsara ny hena sy ny ronono ny dokotera, ary manana rasoa aman'arivo lehibe ny sampandraramisana ny fitsaboana biby.
Zao tangana aretina zay misy FVR zao zany a, dia efa misy fitondrana zay napetraka eny fotony zay tsy afahana tsy afahan'le omby any toerana miakatra aty amin'ny faritra zay tsy misy, zany hoe le toerana zay nahitana an'le tangana aretina zany dia efa tazoninao, tsy afaka mivoaka le omby eo amin'le toerana zay misy faritra an'le aretina. Io zany zao a, io tonga eto a dia avy any Ambalavao atramin'izao zany aloha, satria tonga avy any aloha izy dia efa misy an'le sertifika sanitaire zay mitondra an'le camion, zany hoe efa misy an'le hoe fitsiriana ataon'le veterinaina alohany zay angano tongany. Atramin'izao araka ny tatitra zay nomendry zareo dia mbola tsy nahitana an'izay teto amin'ity abatary ety.
Efa nresaka tsena ihany sika teo isoroana ny lozam-pifamoivozana vokatry ny fahatereny lalana sy manoloana ny fitarainan'ireo mpivarotra ara-dalàna anaty tsena dia nisorona ireo mpivarotra moron-dalàna tetsy amin'ny kômina Ambodratrimo. Niaraka nandray andraikitra tamin'ny fanisorana azy ireo moa ny zandary sy ny polisy munisipal ka nizahana nampidirina anaty tsena zany izy ireo. Nisy ihany koa ny toerana vonjimaika nametrahanareo mpivarotra moron-dalana ho an'ny faritra Sabotsikely etsy Ambodratrimo. Manampy fanazavana moa amin'izay teo micro any Jela Rasolofony Bentanana n'Ambodratrimo feno Rahery Manajoa.
Somary be loatra ilay isika mivarotra amin'ny sisin-dalana. Misy sisin-dalana tena tsy azo ivarotana mihitsy fa manohitohina fifamoivozana ny olona, aza mila tsy hahita andehanana intsony vao misy tomobila iray mijanona eo amin'ny arabe. Efa nisy toerana ihany izay somary andamindaminana aloha ny anareo le mpivarotra ato anatin'ny tanàna, nareo le ty amin'ny sisiny aty Ambodratrimo koa le manoloana ny tsena, satria fa menimenina ireo ilay antsoina hoe mpivarotra tafiditsy ao anatin'ny tsena amin'ilay eny amin'ny sisin-dalana eny dia fanezana ihany koa ianareo ty amin'ny ivelany mba fidirina ao anatin'ny tsena nambolatrimo dia efa nijerena le toeranao dia efa misy tompona andraikitry ny kommune moa niaraka aminareo nijerena zay ka inoko indrindra fa tao anatina fifampiresahana sy fifanajana no fampiresahantsika hiditra ho an-tsena zay tafiditra zay tsy tafiditra kosa ho aniny amin'ny sabotsikely iny dia efa nataony faneritery zay toerana malalaka azo hidirana ahafahana mba mifandamina sy mifandrindra eo mba tsisiny lay mitangorona amin'ny sisin-dalana intsony isika dia efa misy toerana ihany koa ny ezahana mba hampidirana antsika aloha nyken'ny tompony ihany lay izy aloha andraisana amintsika mandra-pahitan'ny kommuna toerana tena maharitra andraisana ny tsena ny tantsaha atao anatin'ny tananambolatriny fa aoka mba hanaraka ny fandaminana moa hoan'ny filaminan'ny tananantsika ialana amin'ilay loza mety hitranga ny anankiray a fifanohitohinana amin'ilay lalana sy fifamezivezena fa indrindraindrindra ihany ko a isoroantsika nyilay valana retina izao amin'ilay fitangorongoronana be amina toerana tery ohatranyreny
fa iresaka fanatanjahantena indray sika aneo amin'ny folora alina no iainga eto Madagasikara iazany Tunisia delegasiona misy ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny rugby a 7 olona valambe folo no mandrafitra ny delegasiona ahitana mpilalao eo atrambe folo miravavy miampy olona efatra hafa dia ny mpanazatra sy ny mpitsabo ary ny lehibe ny delegasiona andray anjara amina fifaninanana iraisam-pirenena moa any Tunisia ny maky anomanana ny lalaobahana ahafana mandray anjara amin'ny lalao olympika ny Tokyo any Monaco France no hotanterahana io lalaobahana faranio amin'ny volana jiona ho avy zao akoatra ny fifaninanana iraisam-pirenena any Tunisia moa dia anaraka fanazarantena na stage bloqué ihany koa ireo mpilalao ny maky amin'izao diany izao lalao tsy maintsy atao izy io nefa mampisalasala ny fiverenana eto an-tanindrazana noho ny fepetrany raisin'ny fitondram-panjakana hoy ny filohan'ny federasiona malagasy ny baolina lavalava Rakotomalala Marcel
eo amin'ny vola reto zany zao de mbola misy zavatra kely a mampisalasala satria ny era France hatramin'izao zany a dia tsy mahazo baiko hoe afaka miverina ny ankizy a amin'ny 9 May kanefa na izany tsy zany a dia efa natao ihany zany a ny tokony atao a hatrany amin'ny filoham-pirenena tena nankatoky tamin'ny any Tunisia zany a sy ny rugby afrika alohan'ny hoandehananio ary miankina fitondram-panjakana malagasy zany hoe fiverenana tsy maintsy mandeha ny ankizitsika qualification io fa tsy hoe azo tsy andehanana zay no antony anisany andehanana any Tunisia io zany a tena hitana hoe nivoatsika zany a par rapport amin'ireo firenena zay iona amintsika zay champion du monde kely zany a any Monaco amin'ny volana juin ka zay a no anisany a tena hoe tsy maintsy andehanantsika ary sambany eo amin'ny tantarany Madagasikara no hoe misolotenany afrikatsika amin'ireo mpisarona jeux olympique zany ho sambany koa raha ohatra ka tafita anao jeux olympique amin'izay collectif ny maki vehivavy asety
mba anomanana araitsaina an'ireo mpilalaony maki moa dia novatsiany federasiona fanampiana tony vary menaka sy ny sisa ny fianakaviany ireo mpilalaony maki ireo mba hahafahan'izy ireo mifantoka tsara amin'izao fanomanana ny fifanitsanana farany amin'ny lalao olympika izao fa andrafitra ny toetry ny andro mandritra iterinandro ity amin'ny kapobeny ny fibahana ny toeran'ny fibahanantoerany tsiokany aly zay tsy ho maro toerana indraindray amin'ny faritra sasany anorana miatoato atrany kosa moa hatramin'ny alakamisy maraina ny anisava analanjy roa foatsinanana sy vatovavy fitovonany isorana mahalana mandalo any atsimo atsinanana ny vomaraina sy ny takariva andrahona ny ilany atsinanana amin'ny kapobeny ary mety anerika indrindra ny ilany atsinanana ny afoatany anorana tandrifondrahona hatramin'ny rampiso alarbi ny any vongolava melaky ny tapany andrefany vakina karatra amoriny mani ary matsiatrambony sy atsimo andrefana ary androy isy tandrifondrahona malana kosa moa ny any samborano ibahatoerana ny masoandro amin'ny faritra amin'ny farany herinandro manerana ny nosy isy ny zavona maraina indrindra amin'ny afovoantany momba ny maripanaindray moa dia isy fiakarany kely zany amin'ny faritra maro amin'ny farany herinandro manodidina na mihoatra kely ny tokony ho izy eo anelanelan'ny sivy hatramin'ny 24°C manko ny maripana ambany indrindra ary 20 hatramin'ny 23°C ny maripana ambony indrindra rehefa vao ny velany Otapahana mandritra ny fivorimbe ara-potoana ny kardinaly na ny konsistoara izay ho tanterahana ny fahatelo ny volana mai ho avy izao ny daty hanatontosana ny fananganana olo-masina ireo olo-tsambatra fito tokony ho natao tamin'ny taondasa konsistoara izay ho tarihin'ny papa François ao amin'ny lapa apostolika ny Vatican. Antony tsy nahatontosany lanonana fananganana olo-masina tamin'ny heritaona jaivina ny fisian'ireo fepetra samihafa mifandray amin'ny fiparitahany ny valana aretina COVID-19. Anisan'ireo atsangana olo-masina ireo i Charles de Foucault izay pretra frantsay nisy namono tany Algeria tamin'ny taona 1975 ary nasandratra olo-tsambatra tamin'ny taona 1980. Andefa ny tafika sy ny Croix Rouge any Ontario faritra voalaza ho be mponina indrindra ny Kanada ny fitoram-panjakana kanadiana anampy amin'ny fifehezana ny fianaky ny valana aretina COVID-19 any amin'ny faritra io. Manomboka sahirana amin'ny fandraisanareo marary ny hôpitaly any an-toerana ka ilana ny fandefasana azy ireo araka ny fankatoavan'ny governementa federaly. Tsy mbola voafaritra kosa nefa ny ho isan'ireo olona anampy amin'ny fandraisana marary sy ny ady amin'ny fianaky ny valana aretina any Ontario. Izay ny any Kanada fa efa any New Delhi ankehitriny ny andehany voalohany amin'ny fanampiana ara-pitsaboana ho an'ny Inde avy any Grande Bretagne. Anisan'izany ireo fitaovana manampy ny marary izany hoe azahoana oksigena izay efa tsy ampy sy tsy maraka intsony noho ny hamarotana mila izany. Tsy maraka amin'ny fandraisana azy ireo ihany koa ny hôpitaly ka maro amin'ireo fiara fitondrana marary na ny ambulansa izany no tsy miasa amin'ny fitaterana marary intsony fa najanona ho anisan'ny hevitry ny hôpitaly eny ivelany. Farany nitrangana fanafihana mitampiadiana tamina faritra sinanany Burkina Faso Mali lasibatra tamin'izany ny andehan'olona mpanao fisafoana miady amin'ny fiazana sy famonoana biby atsokosoko tsy hita tamin'izao fanafihana izao ny olona efatra avy amin'io andehan'olona io miaramila Burkina Ben ray sy teratany Espaniola roa ary Irlandais ny iray zany. Tsy mbola nisy aloha ankehitriny ny fanehokevitra momizao tranga izao na avy amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny Espaniola zany na Irlandais. Mankasitraka anao nyny vavoatra amin'ny farany tamin'ny zao antoandro izao amin'ny roa ora tolakandro dia mbola mionetsika anatin'ny tompo masom-baovao manaraka veloma tompoko.